Nyt me jatkamme tätä taisteluun väsymistä ja taistelussa uudistumista myöskin, mitä Jumala haluaa meissä tehdä. Ja me menemme Paavalin elämään nyt. Nyt me alamme lukea sitten Raamattua. Kuule, veli Leoli, sinä voisit ottaa tuon mikin ja kun minä sen Raamatun paikan, niin sinä lukisit. Sopiiko?
Kyllä se sopii.
No niin, minun ei tarvitse tästä sitten selata, niin Roomalaiskirjeen 15 ja 30. Ja seuraavaksi sitten voit sitten lukemisen jälkeen etsiä Filippiläiskirjeen 2 ja 25, mutta tämä Roomalaiskirje ensiksikin.
Mutta minä kehoitan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani rukoilemalla minun puolestani Jumalaa.
Tässä Paavali nyt käyttää montakin tärkeää sanaa tuossa Hengen rakkauden kautta. Eli nyt ei ollut kysymys inhimillisestä rakkaudesta. Inhimillinen rakkaus ei kovin pitkälle auta Jumalan työssä. Meillä on suosikkeja ja meillä on tällaisia, mutta kun on Hengen rakkaus, se on syntynyt Jumalan edessä. Ei sen Paavalin persoonan tähden osaksi siksikin koskaan toi evankeliumin, mutta sen, kun he näkivät Paavalin aseman Jumalan edessä. Ja silloin kun tämän näkee, niin silloin se yhteistyö tulee eri tasolle ja eri syvyyteen. Se yhteistyö, mikä on inhimillisellä tasolla, mukavuuden tasolla, niin se ei kestä pitempään, se ei kestä koettelemuksia. Kun toinen ei käyttäydy juuri niin kuin minä haluan, niin sitten siihen yhteistyö pannaan poikki. Mutta kun se syntyy Hengen rakkauden tasolla, se on aivan toisenlaista. Silloin, vaikka minä en tuntisi ollenkaan ihmistä, mutta minä Hengessä koen yhteyttä hänen kanssaan. Ja tiedän, että nyt on aika rukoilla sen ihmisen puolesta. Ja silloin me Hengessä olemme hyvin herkkiä. Me tiedämme, milloin tämä ihminen tarvitsee erikoisesti esirukousta. Ja tämä on yksi puoli rukous elämästä, jonka Jumala haluaisi syventää jokaisessa uskovaisessa. On hyvä rukoilla niin kuin säännöllisesti kuin tämmöistä pitkää luetteloa. Sekin on tärkeää, se on aivan tärkeää. Niin kuin mullakin on se parin saan ihmisen luettelo, kun käyn kaikki naapurit ja kaikki sukulaiset, on niitä paljon enemmänkin kuin 200. Mutta sen minä käyn joka päivä Jumalan edessä lävitse. Mutta sitten tämä on sitten se toinen alue, kun Jumalan henki yhtäkkiä kehottaa, että nyt on rukoiltava sen ja sen ihmisen puolesta, taikka sen ja sen asian puolesta. Eli rukouksissa on niin kuin sitaatissa tasoja, joissa Jumala haluaa syventää meidän rukouselämäämme. Ja nyt Paavali Jumalan apostolina ja profeettana ja kaiken maailman lahjat omistavana vetoaa tähän Hengen rakkauteen. Ja sitten hän Jeesuksen ja Kristuksen kautta, Hengen rakkauden kautta, rukoilemalla minun puolestani. Kyllä on hyvä, että rukoillaan ihan ilman, että ajatellaankaan jonkun ihmisen puolesta. Kyllä sekin on tärkeää. Ilman muuta se on tärkeää. Mutta on myöskin rukousta, joka on syvemmällä tasolla. Ja nyt Paavali pyytää roomalaisilta tätä rukousta taistelussa. Eli hän vei tämän seurakunnan yhteiseen taisteluun itsensä kanssa. Ja me tullaan nyt käsittelemään pikkusen tätä rukousta, taistelurukousta. Ja nyt me mennään sitten Filippiläiskirjeen toiseen lukuun ja se näkee sen 25.
Katso kuitenkin välttämättömäksi saadaksi palauttaa luoksenne veljenne, työkumppanini ja taistelutoverini Epafrodiuksen, teidän lähettinne ja auttajan minun tarpeissani.
Amen. Taistelutoveri. Onko sinulla yhtään uskovaa, jonka kanssa sinä voit taistella rukouksessa? Minä lupaan, että näitä ihmisiä on, niitä ei ole monta. Niitä on aivan liian vähän. Et sinä voi mennä ihan joka uskovaisen kotiin ja pyytää, että voitaisiko rukoilla hetken aikaa yhdessä. Siellä saattaa olla televisio auki, josta katsellaan kauneita ja rohkeita tai suomalaisia filmejä tai mitä muuta tahansa. Ei sinne voi mennä kysymään, että voitaisiko me hetken aikaa rukoilla yhdessä. Kyllä minä monta kertaa, kun sisimmässä on tarve, että nyt pitäisi yhdessä taistella, on niin kova taistelu on päällä, että kenenkä luokse minä voisin mennä. Ja sitten minä käyn ihmisiä uskovia mielessäni lävitse ja tajuan, että tuonne minä en voi missään tapauksessa mennä, enkä tuonnekaan. Eikä niitä jää tahdon jäljille kuin yksi tai kaksi 70 hengen seurakunnasta, jonka luokse voi mennä rukoilemaan ja taistelemaan. Minä kiitän Herraa, että meillä on tällainen pieni ryhmä siellä Pyhäjärvellä. Ei meitä ole enää kuin kolme. Sinne oli, alussa oli kymmenkunta, mutta se pitempiaikainen taistelu näyttää, kuka on taistelutoveri ja kuka ei ole taistelutoveri. Mutta meitä on kolme ja minä kiitän Jumalaa noista ihmisistä, että me saadaan todellakin käydä semmoisen taistelun, minkä me panemme koko olemuksemme, aivan koko olemuksemme. Ja sitten monta kertaa sitten, kun me ollaan tuntiollaan siinä rukouksessa, niin se lopussa tulee läpimurto. Semmoinen tunne, että nyt nämä asiat meni läpi. Ja silloin tulee niin pohjaton kiitoksen tarve, että ei voi mitään muuta kuin ylistää ja kiittää Jumalaa. Asiat ovat menneet läpi taivaittenne Jumalan kirkkauteen saakka. Mutta tämä taisteluvaihe, voi kun siinä katsotaan kelloa ja ajatellaan kahvia ja mitä tahansa, että kun eikö tästä päästäisi jo irti. Joskus tämmöinen läpimurto tulee nopeasti, niin kuin eilen kuultiin tällä rukouksessa tämän Maaritin puolesta, joka on päässyt tänne mukaan. Siihen tuli sellainen pyhän hengen, tällainen läpimurto, pääsi niin kuin siunaamaan. Ja sä tiesi, että nyt Jumalan henki tekee jotakin ja Jumalan henki auttaa. Kuulkaa, me tarvitaan taistelurukoilijoita.
Amen.
Minun poikasella Intiassa on sama. Hän on rukoustaistelija ja sen takia kun Skypein kautta ollaan yhteydessä, niin suurin osa ajasta me ollaan rukouksessa. Ja on mukava, kun lasten lapset, Hanna, Ester ja Mirjam, Ilona, niin niille piti antaa nimet, kun ne syntyi, ja piti antaa sitten omasta suvusta sitten nämä nimet. Sillä on muuten jonkun tytön nimeksi pantu semmoinen kuin Viikilä. No niin. Mutta näiden lasten kanssakin, lasten kanssa saa olla rukoustaistelussa, niin se on jotakin niin arvokasta, jolle ei enää sanoja kyllä riitä. Ja tämän pojan ja hänen vaimonsa kanssa, kun mä siellä olin, niin meillä piti olla semmoinen lyhyt aamurukous. No, tuntihan siinä tahto mennä siinä lyhyessä aamurukoushetkessä, kun päästiin oikein rukoilemaan ja taistelemaan. Ja minä en kyllä sitten, kun läpimurto tulee, niin en minä pysty nököttämään paikallaan. Minun pitää päästä kävelemään, panna kädet ylös ja julistaa vaan, Herra on suuri ja väkevä ja Herra tekee suuria tekoja. Mutta kyllä siihenkin pitää rukouksessa olla vapaus, että saa vaikka kävelläkin ja saa nostaa kädetkin ylös. Ei tarvitse olla määrityssä asennossa koko aikaa. Paavalilla oli tällaisia. Epafroditus, joka Filippistä tuli Roomaan. Ei se ihan muutaman tunnin matka siihen aikaan ollut. Maateitä just tuntiin, niin se oli pitkä matka, just tultiin meritietä, niin piti kiertää sitä Italiaa sinne länsipuolelle, sinne, siellä oli tämä Rooman satamakaupunki oli siellä, ja siitä edelleen mennä melkein 100 kilometriä sitten edelleen Roomaan, Puteoli oli tuo satamakaupunki siellä. Mutta tällä miehellä oli näky Paavalista, että Paavali tarvitsee apua, ja Filippin seurakunnalla oli halu auttaa Paavalia. Ja sitten tämä vapaaehtoinen taistelutoveri läksi pitkälle matkalle, oli lähettilässä taistelutoveri ja oli auttaja. Siinä oli todellinen taistelutoveri. Ja tapas Filemonin kirje, ensimmäiset kaksi aetta. Sitten en hebreaiskirjettä.
Joo, anteeksi, mä olin saanut.
Harvemmin luettu kirja, mutta tärkeitä asioita on siinä. Hyvinkin tärkeitä asioita, niin kuin kohta kuullaan.
Kaksi
ensimmäistä jaetta.
Paavali, Kristuksen Jeesuksen vanki ja veli Timoteus rakkaalle Filemonille, työtoverille. Ja Appialle sisarellemme ja Arkitukselle taistelutoverillemme ja sinun kodissasi kokoontuvalle seurakunnalle.
Siinä oli Arkippos nyt tänne taistelutoveri. Epafroditus oli auttaja taistelutoveri. Rooman seurakunta oli taistelussa mukana. Ja nyt tullaan tähän miehen, tähän Arkippokseen. Siitä nyt kertoo perimätieto jotakin. Perimätieto ei ole luotettava kuin se pitäisi olla, mutta saattaa olla myöskin totta. Arkippos oli Laodikean ja Kolossan seurakuntien vastuunkantaja. Ja myöskin tämä perimätieto kertoo, että tämä Appia oli Filemonin vaimo ja Arkippos oli heidän poikansa. Paljon mahdollista, että se pitää paikkansa, ja todennäköistäkin on, että pitää paikkansa. Mutta Arkippos oli taistelutoveri. Kun aikoinaan olin Hankasalmella siellä mukana perustamassa seurakuntaa, se kävi sillä tavalla, että minulla oli taistelutoveri. Kerta kaikkiaan nuori mies, jonka koko elämä niin kuin paloi rukousta. Ja me oltiin hänen kanssaan joka ikinen ilta rukouksissa puoleen yöhön saakka. Ja me taisteltiin se synnytystaistelu, että seurakunta pääsi syntymään. Ja se oli kova taistelu. Se oli puolen vuoden synnytystaistelu. Eikä se sitten se syntyminenkään ollut ihan helppoa, ei toden teollakaan, kun sitten vastustajia oli paljon. Mutta me ei katsottu vastustajiin, mutta me katsottiin vain sitä, että meillä oli näkyy, että nyt on Hankasalmen aika, sinne täytyy perustaa seurakunta. Ja me mennään Jumalan avulla tämä taistelu lävitse. Ja kiitos Jumalalle, mitenkä Jumala sitten näytti ihmeitä matkalla, ja siitä voisi kertoa paljonkin, koska Hankasalmessa tuli sitten 16 vuoden työrupeama 4 eri otteeseen. Ensimmäinen työrupeama kesti 11 vuotta siitä, ja sitten läksi muualle, niin ei kuvaan takaisin, vaan pyydettiin sitten uudelleen ja taas uudelleen tulemaan takaisin. Ja siitähän voisi kertoa vaikka kirjan verran, mitä kaikkea sillä tapahtui. Mutta Paavali tarvitsi taistelutovereita. Jos Paavali tarvitsi taistelutovereita, niin me tarvitsemme vielä enemmän ja vielä kipeämmin. Me tarvitsemme niitä semmoisia, myöskin semmoisia ryhmiä, että jos vaikka kahden ihmisen ryhmä, kaksi ihmistä keskenään, että ovat sitoutuneet taisteluun sillä tavalla, niin kuin seurakunnan tavallisessa rukouskokouksessa ei pysty. Niistä seurakunnan tavalliset rukouskokoukset tahtovat olla vähän niin kuin uupuneiden sielujen karkeloita, jos niin sanoo rumasti. Että siellä ei paljon taistelun henkiä, siellä ei kyllä ole, että muodollisia rukouksia, että ja sitten pidetään pitkä puhe, että ja rukoukseen vähemmän aikaa. Ei taidu jäädä enää kuin parikymmentä minuuttia, 15 minuuttia rukoukselle, kun saarnamies puhuu puoli tuntia siinä alussa. En tiedä, mikä tämä saarnatauti on sitten. Pitäisi tulla rukoustauti, oikein todellinen rukoustauti, jossa rukoillaan yhdessä. Mutta mulla on ympäri Suomen semmoisia rukousystäviä, että me sitten puhelimessa pidetään sitten oikein taistelurukouksia. Ja kiitos Herralle, että niitä on. Aamen. No niin, Paavali on meidän yksi esimerkkimme. Mutta nyt profeettojen joukosta unohtui pikkusen mainita Eliasta. Minkä takia hän kävi tuollaiseen taisteluun? Israel palvoi Baalia. Ja Baal oli sateen jumala. Hän oli aurinkojumala, mutta hän oli myöskin sateen jumala. Ja siksi kun Jumala alkoi valmistaa omaa kunniaansa, hän teki sen kuivuuden kautta. Hän näytti, että johtava Jumala, jota eniten palvotaan Israelissa, ei pystykään antamaan sadetta. Vaikka Baalille uhrattiin lapsia, tulen läpi, pantti lapsi kulkemaan ja sitten lapsi kuoli sinne ja saattoi olla kymmenittä rummuttajia ympärillä, jotta lapsen itku kuuluisi sitten siinä, kun lapsi tuskissaan itkee. Baal ei antanut vettä, ei vaikka kuinka oltiin rukoiltu. Ja sitten kun tuli tämä vesi, niin Elia puhui, että te tietäisitte, että kuka on Jumala. Kuka on antaa sateen? Ja hän oli Herra Jumala, joka on taivaassa. Se oli myöskin kahden Jumalan välinen taistelu. Ja sitä meidän taistelumme syvimmiltään on. Meidän täytyy nähdä, että tuon moraalittoman hengen takana on henkivalta. Se on siellä tämmöinen moraalittomuuden Jumala, jos niin voi sanoa. Ja monen muun asian takana on pimeyden henkivalta ja meillä on taistelu sitä vastaan, eikä ihmisiä vastaan, ei syntisiä vastaan, jotka kulkevat synnissä. Me rukoilemme heille armoa ja anteeksi antamusta, mutta meidän syvin taistelumme on pimeyden henkivaltoja vastaan. Ja siihen me tarvitaan tämä Jumalan koko sota-asu. Ajatella, rukoustaistelu tarvitaan sota-aseita. Tehkää tämä kaikella rukouksella, sitten, kun edellä luetellaan sitten. Ja rukoilen myöskin minun puolestani, että kun suuni avaan, näin Paavali kertoo siellä Efesolaiskirjeen luvussa 6. Meidän pitää nähdä se todellinen vastustaja, ja sen todellisen vastustajan edessä meille tulee valtava tarve täyttyä pyhällä hengellä, koska mikään muu voima ei riitä. Ei mikään muu voima riitä. Ja siihen Jumala on mulle sanonut, että minne tahansa ikinä sinä menet, sinun täytyy sytyttää uskovia rukoilemaan. Se on se minun päätehtäväni tänä lopun aikana, saada ihmisiä syttymään uudelleen rukouksesta. Pois niistä muodollisista rukouksista, vaikka niilläkin on oma arvo, mutta oikein opettelemaan rukoustaistelua. Aamen. Ja sitten kun te koitte sen läpimurron ihanan tunteen, te tiedätte, että kannatti taistella. Se on niin, sitä on kuin taivaallisissa sen läpimurron jälkeen, kun kaikki on avointa. Ei ole mitään pimeyttä näkyvissäkään, eikä minkäänlaista epäilyä, ei epäuskoa. Kaikki on selvää, että tähän tulee voittaja tähän tulee vastaus. Tätä pitää lopun ajan rukoustaistelu olla. Amen. Ja minä toivon, että jokaisen teidän kauttanne menee tämä Jumalan näky eteenpäin. Ja täällä näiden parin päivän aikana moni tulee syttymään uudelleen rukoustaistelusta. Otetaanpa ihan vielä kerran tämä Efesolaiskirjeen 6 ja 12.
Sillä meillä ei ole taistelua verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruudessa.
Amen. Tämä on meidän näkymme ja tästä me pidämme kiinni ja tämän me ymmärrämme ja tässä me jatkamme. Otat sitten seuraavaksi, Filippiläiskirjeen 1, 29 ja 30. Ja minä luen tästä sitten Timoteuskirjasta, sitten luen itse yhden jakeen. Ensimmäinen kirja Timoteukselle 1 ja 18. Tämän käskyn minä annan sinulle toimitettavaksi poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun. Ja mitä siinä sisältyy? Säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka erät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksi rikkoon joutuneet. Eli meillä on myöskin taistelu oman itsemme puolesta. Ja mitä meidän pitää rukoilla? Ennen kaikkea itsemme puolesta, mitä asioita, että me säilytämme uskon. Sen verran minä uskallan käydä tämän lopun aikaan, missä me nyt elämme. Minulle on tullut yhä tärkeämmäksi yksi rukous, jota minä rukoilen joka päivä Jumalan edessä. Jumala, älä anna minun menettää uskoa. Anna minulle voima säilyttää usko. Koska minulla on semmoinen tunne, että minä joudun puhetteni tähden luokalle, kenties oikeuteen, kenties onkin muuhun tilanteeseen, että minä silloinkin voisin säilyttää uskon. Amen. Ja sitä minä rukoilen jo etukäteen, niin kuin Paavali nyt antoi Timoteukselle, että hän voisi säilyttää uskon. Ja tätäkin minä pyydän, että itse kukin alkaa rukoilla, koska monia tulevat luopumaan tulevissa koetuksissa uskosta Suomessa. Hyvin monet uskovaiset luopuvat uskosta, kun tulee ensimmäiset hankaluudet. Mutta me, jotka ymmärrämme, me alamme rukoilla jo etukäteen, että minä ja sinä saisit säilyttää uskon ja myöskin hyvän oman tunnon. Ja oma tunto on ennen kaikkea yhteys. Tämä Jumalan yhteys Jumalaan, niin että Jumala pystyy puhumaan minun. Jumala puhuu puhtaalle omalle tunnolle. Ja puhdas omatunto ymmärtää Jumalan puheen. Ja puhdas omatunto ottaa vastaan Jumalan puheen. Ei ole esteitä mitään, koska omatunto on vapaa ottamaan vastaan Jumalan puheen. Nuorelle Timoteukselle, sinä, että hän piti taistella tämän puolesta uskon säilyttämiseksi ja hyvän oman tulon säilyttämiseksi. Eräät ovat hyljänneet, eli tultiin tilanteeseen, oltiin ratkaisutilanteessa, jolloin oli kaksi vaihtoehtoa. Joko kuunnella Jumalaa, taikka kuunnella tämän maailman ääntä, kuunnella tuomaria, oikeusistuinten jäseniä, vai kuuntelenko minä Jumalaa. Eli ollaan valintatilanteessa, jossa Jumala ei meitä pakoita valitsemaan itseään, vaan me valitsemme, minkä näemme oikeaksi. Ja silloin me tarvitaan todellakin tätä uskoa ja hyvää omaa tuntoa, että me valitsemme sen, mikä on Jumalan tahdon mukainen asia. Mm. Näin. Ja nyt tulee taas se filippiläiskirjan paikka.
Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä.
Amen.
Teidän, jolla on sama taistelu, mitä näitte, ja nyt kuulette minun taistelevan.
Amen. Kuulkaa, rakkaat veljet ja sisaret, se on varma asia, että me olemme menossa kärsimyksiä kohti. Ja Paavali kirjoitti filippiläisille myöskin meidän tähtemme. Paavali oli itse kärsinyt, Filippin seurakunta oli kärsinyt, mutta se oli sama taistelu niillä kaikilla, yhteinen taistelu. Aamen. Vain se, joka kulkee taistelussa, ymmärtää toista, joka on taistelussa. Ei sellainen henkilö, jolla ei ole taistelukokemusta. Hän puhuu suuria sanoja, mutta niissä sanoissa ei ole voimaa. Ne sanat ovat merkityksettömiä sanoja. Niitä ei ole koeteltu. Mutta kun meitä koetellaan, kun me on taistelussa, meillä on varaa kertoa taistelutoverille, että mennään yhdessä. Niin kuin minä kärsin, niin te kärsitte siellä, mutta me mennään yhdessä. Aamen. Ja näitä ihmisiä me tarvitaan uskovien joukosta. Minusta tuntuu, että niistä on huutavaa pulaa, joka tulee rinnalle taistelemaan. Ja tulevina päivinä vielä enemmän niistä tulee olemaan pulaa. Mutta te, minä sanon teille, te tiedätte mitä on edessä. Ja me pystymme, ja te tiedätte, te osaatte valmistautua myöskin tuleviin taisteluihin. Yhdessä Paavalin ja Filippin seurakunnan puolesta. Kun menen tavalliseen rukouskokoukseen missä tahansa, niin yhtä rukousta minä en juuri kuule koskaan. En sitten vahingossakaan. Rukous vainottujen uskovien puolesta. Pikemminkin minä kuulen tämän sanottavan, ja minä kuulen sen usein. Kiitos Jumala, että meillä ei ole vainoja. Kiitos Jumala, että meillä on rauhan aika Suomessa. Joka ikinä kerta, kun minä kuulen tuon lauseen, minun verenpaine nousee 300, näin punaista, kun joku vitsi kertoo, että kiitos Jumalalle, kun meillä on hyvä aika Suomessa, että ei ole vainoja. Jumalan tarkoitus on se, että me koemme itsessämme samoja tuskia, mitä vainotut ihmiset kokevat tänä päivänä. Ja vainot ovat koko ajan lisääntymässä. Koko ajan. Tässä uskallan ottaa tuon Intian tilanteen. Tämä kiihkohindulainen puolue saavutti murskavoiton Intian vaaleissa. Ja mulle on 3 kertaa näkyy Intian vainoista. Se oli yhden kerran tulossa, mutta silloin koko Intian seurakunta meni polvilleen. Ja Jumala alkoi näkyjen ja ilmestyksien kautta ilmestyä jopa osavaltion korkeimmalle johdolle, kun Jumala lähetti enkelin puhuttelemaan korkeinta johtoa, kun seurakunta oli polvillaan. Jopa 10 000 ihmisen rukouskokouksia oli Intiassa, kun näkyi, että nyt on vainot alkavat aivan muutaman kuukauden kuluttua. Mutta silloin seurakunta rukoili ja Jumala siirsi myöhemmäksi noita vainoja. Mutta nyt on tilanne semmoinen, että ei mene kauan aikaa, kun Intiassa vuotaa veri enemmän kuin kenties koskaan aikaisemmin. Kirkkoja tullaan polttamaan, tuhoamaan ja seurakuntia hävittämään. Ja nyt, ja minä näin sen näyssä, mitä tapahtui, mutta se päätyi herätykseen. Se päätyi maailman suurimpaan herätykseen, mitä missään koskaan on ollut tuo Intian vainojen aika. Minä näin siinä näyssä, kun kuolleita nousi siellä ja täällä ja kaikki mahdolliset sairaat parantuivat siellä. Ja sitten lähti armeija lähetyssaarnia Intiasta ulos. Aamen. Se oli väkevä armeija, taistelussa koeteltu armeija. Pyhällä hengellä täytetty uskovien lähetyssaarnaajien joukko, joka tulee lähtemään Intiasta. Mutta nyt meidän pitäisi, Jumala haluaisi meidän kokea painottujen tuskaa, että me voisimme rukoilla, ei vain ylimalkaisesti ja puolestaan, mutta kokea omassa ruumissaan. Ja nyt David oli korkeimman luokan rukoistaistelija. Hän oli profeetta kuningas, mutta hän omassa ruumiissaan koki niitä tuskia, mitä Jeesus koki. Psalmi 22 on hyvä esimerkki. Hän kun itse kävi tuon Getsemanin tuskat lävitse omassa ruumiissaan, hän näki sen vaatteiden jakamisen, arvon heittämisen ja kuinka nuo kuin sonnit piirittivät hänet. Tuo saatanan henkivaltojen joukko. Daavidin piti kokea tämä omassa ruumiissaan. Ja sitten hän pystyi kirjoittamaan tuon raamatullisen profeetallisen psalmin 22. Ja me voidaan kokea samaa. Ja olen kertonut teille, mutta kerron sen uudelleenkin, tämän Aune Hynyn kokemuksen. Aune Hyny oli rukoustaistelija. Kerta kaikkiaan sen takia hän oli semmoinen nainen kuin olikin. Niitä ei monta naista ole koko maailmassa, eikä aikaan Suomesta lähtenyt lähetystyön, kun oli Aune Hyny. Ja semmoinen uskon henkilö niin kuin hän oli, ja semmoinen rakentaja kuin Aune Hyny oli. Se on käsittämätöntä. Mutta kun hän sai uuden kirkon rakentamisen sydämelle, hän meni maalle maan. Se oli hänen rukoustaisteluasento olla maalla maassa. Ja siinä hän rukoili ja siinä hän sitten, kun Jumala sitten kun varmisti sen näyn, mikä oli Jumalan antama näky. Ja sitten hän alkoi rakentaa kirkkoa, vaikka oli vain Suomesta niin vajaan euron verran rahaa taskussa. Mutta kun Jumala käski, niin hän aloitti rakennuksen heti. Ja siksi hän rakensi noin 60 kirkkoa. Suurimpaan mahtui 2000 ihmistä ja niin poispäin. Valtavat rakennukset uskon hengessä ja uskon kautta. Ja sitten kun mitä lasten kodista oli lapsia ja yksi poika sitten, nuori mies joutui sitten 64 sinne Himalajalle sotaan Kiinaa vastaan, joka Intia kerta kaikkiaan hävisi tuon sodan. Ja kiinalaiset voittivat tuon sodan ja myöskin Aune Hynyn tämä poika oli siellä sodassa. Ja hän kertoi sitten ihan mulle henkilökohtaisesti, ja Aune Hyny kertoi myöskin henkilökohtaisesti, mitä he olivat kokeneet. Tuo poika oli siellä kuljetusvaunussa autosta lavalla istumassa kopissa ja tuli tulitussa. Edessä oli kiinalaisten osasto ja takana oli kiinalaisten osasto ja kummaltakin päin alkoi sataa luoteja. Ja yhtäkkiä tuo mies painoi päänsä alas ja samalla kumpikin kuoli, oikealta puolta ja vasemmalta puolta kuoli ja hän säästyi, kun oli pää alhaalla. Viimein hän pääsi hyppäämään autosta pois, oli 3-4 kilometrin korkeudessa siellä Himalajan vuorilla, missä tämä sota käytiin. Ja hän pääsi hyppäämään sinne lumihankeen ja kierreskellä siellä. Häntä ammuttiin koko ajan, mutta yksikään luota ei luoti hänen osunut. Hän kiiri sitä rinnettä alaspäin ja viimein sitten putosi jokeen, kastui läpimäräksi. Ja oli yksin Himalajalla läpimärkänä, eikä tietoakaan minnekä mennä. Intiassa sotilaiden pääsövaatimukset ovat hurjat. Eli hänen ruumiillinen kuntonsa oli valtava kunto. Hän käveli 8 vuorokautta. Söi mitä söi, kasviksia, mitä sattui olemaan vuorilla. 8 vuorokauden jälkeen hänen jalkansa paljentuivat. Hän alkoi ryömiä eteenpäin. Seuraavat 8 vuotta ryömiä eteenpäin Himalajan vuorilla. Tietämättä mitä. Tuo mies oli luvannut, että hän kirjoittaa joka 3. päivä Aunelle kirjeen. Kirjeet loppuivat ja Aune tiesi, nyt on tilanne vakava. Hän kutsui kaikki pastorit koolle rukoilemaan yhdessä. Ja niin pastorit rupesivat rukoilemaan tuon miehen puolesta. Ja seuraavana yönä sitten Jumala antoi kummallisen vastauksen. Aune Hyny vietiin tämän pojan tuskiin. Hän koki omassa ruumissaan pojan tuskat. ja sitten rukoili kuin henkensä hädästä pojan puolesta. Ja tuon yön jälkeen tuli muutos. Mutta Aune koki, mitä on todellinen esirukous, kun oman ruumiiseen pannaan lähimmäisen tuskat. Ja näin on sitten Raamattu kehottaakin, kun me rukoillaan vainottujen puolesta, että onhan teillä itsellännekin ruumis. Sen tähden meidän pitää rukoilla vainottujen puolesta. Eikä kiittää Jumalaa, että kun minä olen terve ja meillä ei ole vainoja. No niin, tapahtui sillä Himalajalla sitten ihme, että tuo poika oli kävellyt kymmeniä kilometriä siellä ryhmät eteenpäin ja oli tullut sitten sinne Bhutanin pienen valtion lähettyville ja sillä oli sitten nainen kulkemassa vuorilla. Nuo vuoristonaiset ovat kuin voimanpesiä, niillä on niin valtavat voimat. Ja niinpä tuo, kun tuo nainen näki tuon sotilaan, hän otti nainen harteilleen ja kulki kilometrittäin, monta kilometriä tuo taakka päällään ja vei tuon miehen sairaalaan. Ja siellä sitten sairaalasta sitten vietiin helikopterilla Intian puolelle ja lääkäri sanoi, että jalat pitää katkaista, että on, molemmat jalat ovat paleltuneet, ei ole mitään muuta toivoa. Ja siinä vaiheessa, sitten tuossa vaiheessa se Aune kävi sen tuskan ja ihmetteli, kun hänen päällään on hirveä tuska ja miehen pitää seuraavana aamuna antaa lupaa amputoimiseen. Ja kun tuo Aune sen yön taisteli, miehelle tuli uskon henki. Minun jalkojani ei katkaista. Ja hän aamulla sanoi lääkärille, minun jalkojani ei katkaista. Lääkäri suuttui niin hirveästi, että lähti pois sairaasta toiseen sairaalaan. Mutta siitä päivästä alkoi jalkoihin tulla elämä. Eikä tarvinnut mitään muuta kuin yksi varmas vaan ottaa pois. Ja muuten tuo poika tuli ihan täysin terveeksi. Sitten kun minä näin hänet sitten, enkä minä tiennyt kuka se poika on, mutta Intian tavan mukaan hän oli keppilukkari kokouksessa, eli pitkä pari metrin pampu keppi kädessään piti lapset kurissa kokouksessa. Ja kun minä näin hänen sotilansa olemuksessa, niin minulla tuli hirveä kiinnostus, että kuka tuo mies oikein on, kun saa lapset noin äkkiä hiljaisiksi ja kurin alle. Ja sitten hän kertoi tämän oman tarinansa ja myöskin Aune Hyny kertoi. Kokea tuska omassa ruumiissa. Näin pitkälle kuin Jumala meitä haluaa viedä rukouselämässä. Näinkö pitkälle? Siinä saa kysellä ihan itseltään. Kyllä se niin on, mitä minä omasta rukouselämästä tiedän. Silloin kun minun päälle vuodatetaan hirvittävää hätää jonkun ihmisen puolesta, sen jälkeen tulee rukousvastaus. Mutta se tuska on niin kova, että ei voi mitään muuta kuin huutaa Jumalan puolen. Ei edes sanoja jaksa sanoa, kun voi vain huutaa Jumalalle sitä hätää, mikä on jonkun ihmisen puolesta. Jumala antakoon meidän kaikkien kasvaa tällä alueella, eikä väsyä rukoukseen, eikä pyytä, että Jumala, minä haluan vain tanssia, laulaa ja nauraa, ja minä haluan vain iloa, ja enkä mitään muuta kuin tätä. Jospa sinäkin olisit tällainen Philadelphian seurakunnan tapainen, joka todellakin oli samassa taistelussa tuon Paavalin kanssa. Kiitos Herralle, amen. Nyt me mennään pikkusen Vanhan testamentin puolelle, mutta avataan se Uuden testamentin kautta. Luetaan ensimmäinen korintolaiskirje, luku 14 ja 8.
Niin ikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun?
Pasuna epäselvän äänen. Ja otatko valmiiksi jo Mooseksen neljännen kirjan ja sen luvun 10 ja jakeen 9, mutta siihen palataan sitten kohta, luet sen. Paavali, joka tunsi Vanhan testamentin, ottaa esimerkiksi esikuvaksi soittimen. Tämän soitin ei aina ollut tämmöinen meidän kuvittelemamme pasuuna. Useimmissa tapauksissa oli oinaan sarvi, soffartorvi, jota sitten soitettiin hyvin monissa eri tilanteissa Vanhan testamentin aikana. Mutta minä näin tuon pasuunan esikuvallisesti kahdessa merkityksessä, sekä profettana että esirukoilijana. Nämä kaksi ihmistä näkevät asioita, mitä useimmat muut ihmiset eivät milloinkaan näe. Sen tähden minun omassa rukouksessa on hirveän hätänä se, että Jumala, anna Suomeen profeettoja. Anna Suomeen kansallisia profeettoja, semmoisia, joilla on sana koko Suomea varten. Ja se sana tulee tavalla tai toisella koko Suomen tietoisuuteen. Meillä on liian harvoja profeettoja. Meillä on profeettoja, mutta meillä on liian harvoja. Ei ole tämmöisiä kansallisia profeettoja. Ei tällä hetkellä ole ainuttakaan. Eli profeetta on henkilö, joka näkee eteenpäin asioihin, mitä muut eivät näe. Ja rukoilijat hengessään kokevat asioita, mitä muut eivät koe. Eli rukoilijalla ja profeetalla on tällainen Jumalan antama niin kuin erikoisoikeus nähdä salattuihin asioihin, myöskin tuleviin asioihin, mitä Suomessa tulee tapahtumaan ja mitä tulee tapahtumaan muissakin maissa. No niin, jos profeetta antaa epäselvän äänen, nykyään halutaan hirveästi tämmöisiä mukavia profeetioita. Kun minä olin Englannissa opiskelemassa kieltä jo 1974 siellä Ealing Bible Collegeissa, niin jo silloin siellä oli sellainen ilmapiiri, josta minä kärsin. Profeetioiden piti olla mukavia profeetioita. Mitään muita ei tuossa Raamattukoulussa sallittu kuin mukavia profeetioita. Ja niinpä sitten joulujulassa oli kaiken maailman mukavaa ohjelmaa. Semmoista niin typerää ohjelmaa, että minun piti lähteä koko, en mennyt koko juhlaa mukaan, kun piti keksiä kaiken maailman höpö juttuja, jotta kaikki viihtyisivät mukavasti. Kyllä me viihdytään paremmin Pyhän Hengen ilmapiirissä kuin höpötyksissä. No niin, rukoilijoiden pitää nähdä selviä näkyjä. Niiden pitää hengessä aistia. Se on niin kuin tuntosarvi, joka ulottuu Jumalan maailmaan. Useimmiten ei saa selviä yksityiskohtia, mutta näkee niin kuin siellä Jumalan ajatuksista jotakin ja tietää, että tuollaista on tulossa. Ja rukoilijan sitten tämä Jumala ilmaisee siksi, että tämä rukoilija alkaa rukoilla Jumalan mielen mukaisia rukouksia. Ja tätä rukousuudistusta me tarvitaan koko Suomessa. Amen. Ei ole seurakuntaa, missä ei tarvittaisi rukousherätystä ja rukousuudistusta. Ja eikä ole yksilöuskovia, jotka eivät tarvitsisi uutta näkyä rukouksesta ja sen mahdollisuuksista ja mitä siinä voidaan kokea. Amen, totisesti. Kyllä se, kun minä siellä rukouskävelyllä, pyrin joka päivä käymään tunnetekaan puolitoista siellä metsässä, jossa saa huutaa ja itkeä ja naurakin ihan vapaasti. Kun sitten tulee takaisin, on uudistunut. Jälleen uskon elämä on kokenut uudistuksen rukouksessa Jumalan edessä. Ja tätä uudistusmuotoa minä toivon teille kaikille. Amen. tätä uudistusmuotoa itse kokea rukouksessa, rukoustaistelun jälkeen, tätä läpimurtoa ja päästä Jumalaa ylistämään ja kiittämään. Olepa hyvä.
Ja kun te maassanne lähdette taisteluun vihollista vastaan, joka teitä ahdistaa, niin soittakaa torvilla hälytys. Silloin te muistatte Herran, teidän Jumalanne, mieleen ja pelastutte vihollisistanne.
Amen. Nyt Moosekselle antoi Jumala ihan uuden käskyn. Hänen piti rakentaa kaksi hopeasta, kaksi torvea. Ja ne olivat erikoiskäyttöä varten. Ne olivat taisteluja varten, ne oli päämiesten koulun kutsumista varten, ne olivat liikkeelle lähtöä varten, mutta kaikissa oli takana torven soitto. Ja sitten soitettiin eri tavalla eri tilanteissa. Eli Jumala pani, minun silmissä Jumala pani sekä profeetan siihen asemaan, että nyt on aika tehdä sitä ja sitä. Kuulkaa, tämä nykyinen seurakunta on paikallaan polkeva seurakunta, joka elää itseään varten. Amen. Mutta semmoinen tämmöinen sielujen voittamisnäkyy on kadonnut. Kokoonnutaan vain rukoushuoneeseen ja sitten täytyy keksiä ohjelmaa. Kun näkyy puuttuu, niin tilalle tulee ohjelma. Ja aina täytyisi keksiä semmoista mukavaa ohjelmaa, semmoista viihdyttävää ohjelmaa. Ei ollenkaan tulisia saarnoja, ei ne viihdytä ketään, mutta semmoista, mistä voi nauttia. Ja näitä ohjelmanikkareita kyllä riittää ihan tarpeeksi, kyllä. Mutta mistä näkyy puuttuu, mistä tämä työn merkitys hämärtyy, niin ohjelma tulee tilalle, valitettavasti. Ja nämä, sanotaan, että todelliset uskovat ovat kurkkua myöten täynnä ohjelmaa, kun eivät halua ohjella, mutta ne haluaa kunna, oikein kunnon parannussaarnoja. Ne joutuu parannuksen paikalle ja tekemään muutoksia elämässään. Kyllä minäkin kaipaan. Voiko minä kaipaan oikein suolaisia saarnoja, minkä minä olen nuoruudessa oppinut kuuntelemaan. Niitä oikein. Kyllä minä arvostin sitä Siiri Masaliinia. En tiedä, tunsiko teistä kukaan Siiri Masaliinia. Hän oli Keski-Suomessa etupäässä vaikuttanut vanhan ajan evankelista, mutta kun hän pääsi saarnaamaan, niin oli tulta ja tappuraa kyllä. Mutta kyllä sitä nuorempana sitä suuta haukkuen kuuntelin, kun se oli niin valtavan väkevä. Voitelu oli siinä saarassa mukana. No niin. Tarvitaan sotaan lähtöä varten pasunat, jotta te tulisitte muistiin Jumalan edessä. Se soitto ei ollut vain sotamiehiä varten, että nyt menkää, vaan se oli sitä varten, että Jumala tulisi taistelun mukaan. Ja me ymmärrämme kaiken sen, mikä on Suomen tilanne, että jos me käydään rukoukseen, niin meidän työllemme tulee vain uusi perspektiivi ja uusi niin kuin tällainen määrätietoisuus. Meidän päämääräksemme tulee, että tämän työn täytyy johtaa sielujen pelastumiseen. Ja mitä sitten Jumala alkaa puhua itse kullekin meistä, niin me tottelemme sitä Jumalan käskyä. Ja minä sen tiedän, että Jumala meille itse kullekin avaa ovi, että mene sinne, käy siellä, puhu sille, vie sinne CD:tä, vie sinne sitä sun tätä, jotta Jumalan työ menee eteenpäin. Aamen. Tämä on sitä taisteluun. Me rukouksessa on huuto Jumalan puoleen ja Jumala alkaa meitä sitten ohjata. Ja se taistelu on aina voittotaistelu, missä Jumala on mukana. Me emme mene taistelemaan tappiotaisteluita, vaan me menemme tekemään voittotaistelua. Mutta koko työn kuvan pitäisi Suomessa muuttua seurakunnan sisäisestä mukavuudesta sielujen voittamiseen. ja sitten näkyy ulospäin, mitenkä me tänä aikana voimme voittaa paremmin siiruja. Ja se merkitsee sanoman muuttumiseen. Ihan takuulla se merkitsee ihan toisenlaista julistusta, niin kuin ne, kuten kuin ne tänä päivänä kuullaan. Niin kauan aikaa, kun Jumala johtaa taistelua, niin se ei voi olla tappiotaistelu. Se on voittotaistelu aina. Kiitos Herralle. Etipä sitä Aamoksen kirjasta, luku 3 ja jae 6. Jae 6. Aamoksen kirja 3. luku ja 6. jae. Minä kiitän Herraa todellakin, että siinä Intiassa siellä on ihmisiä, jotka ovat todellakin omistautuneet rukoustaisteluun. Minä olin tulkkina 3 vuotta, Paul Chowdhury-niminen mies. Ja hän on tänä päivänä, hänen näkynsä on aivan valtava. Mutta me rukoilimme paljon hänen kanssaan. Me rukoilimme niin kuin vain 2 nuorta ihmistä pystyy rukoilemaan. Hän vähän yli 20 mies. Ja mitenkä minä hänet sain, kun Jumala johti. Minä pyysin tulkkia ja sitten menin yhteen kaupunkiin ja kuljin yhden katua pitkin ja sanoin, että Jumala, tuossa on tulkki. Minä menin kysymään, että kuka sinä olet, kun sinä olet mun tulkki. Minä olen yhden saarnaajan poika ja olen just valmistunut insinööriksi. Ja on tässä ei ole työpaikkaakaan ole. No hänestä tuli mulle tulkki, kun Aune Hyny antoi niille luvan tulla minun tulkiksi. Ei tulkkia yli Aune Hyny otettu. Siellä se oli Aunen määräyksen. Aunen selän takana oli kaikki. Mutta minä sain valtavan hyvän tulkin. Ja mitä tuo mies on tänä päivänä? Nytkin tänä vuonna hänen leirikoulussaan oli noin 2000 hindulasta. Kun minä nyt jätin sitten tämän Paulin ja hän sitten meni kokonaan seurakuntatyöhön. Minä sanoin, kuule veli, mulla on yksi näky sulle. Älä ole tyytyväinen seurakuntaasi ennen kuin sulla on 150 henkilöä vanhimmistossa. Että se on niin iso seurakunta, että vanhimmiston kuuluu 150 ihmistä. Äläkä ole tyytyväinen ennen kuin sinulla on 1000 lasta lastentyön parissa. Ja nyt hänellä otti 2000 lasta. Nyt sitten, että siinä on menty eteenpäin ja 4. kirkko on valmistumassa. Se ensimmäinen kirkko oli semmoinen, kun piti tontti ostaa. Ja kun minä Aunelle sanoin, Aune Hynylle, että kuule Aune, meidän pitäisi tulla tuossa miljoona kaupungissa tehdä jotakin. Niin Aune sanoi, että mitä tehdäänkö heti? Kuinka tämmöinen Aune oli 80-vuotiaana, että nyt tehdään heti. Ja kuule, silloin olisi tontti, että voitaisiinko me ostaa. Kuule, ostetaan ne heti. Aune pani kaikki 90-vuotisrahansa tontin oston ja minä tyhjensin oman kukkaron, niin me saatiin ostaa tontti. Ja siihen sitten Paul Chowdhury rakensi rukoushuoneen ja sitä on jo kerran laajennettu ja tonttia ostettu lisää ja niin poispäin. Mutta rukouksen taistelija, rukouksen mies, kerta kaikkiaan rukouksen mies. Ja selvä näkyy, että ainoa näky on voittaa sieluja. Aamen. Eli sen pitää säilyä meidän näkyynä, että sieluja. Me ollaan sielujen voittamista varten. Eikä päästä mukavaan kokoukseen. No niin. Aamos 3:6.
Puhalletaanko pasunaa kaupungissa niin, ettei kansa pelästy? Tai tapahtuko kaupungissa onnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut?
Siinä olisi kokonainen saarna aitusta Aamoksen kirjasta, mutta kansa peljästy. Miksikä peljästy? No pelkoa on tietysti kahdenlaista. On oikeata pelkoa ja on sitten väärää pelkoa. Oikea pelko on semmoinen, joka vie turvautumaan Jumalaan. Kaikkihan me koetaan monta kertaa inhimillisesti pelkää mahdottomien tilanteiden edessä. Mutta kun se vie Jumalan eteen, se pelko muuttuu uskallukseksi. Minä uskallan mennä eteenpäin. No niin, on semmoista pelkoa, joka sitten, koska he ymmärsivät, että nyt on sota, ja totta kai kansa hätkähtää, mutta me sitten katsotaan tilanne kohta sitten, mitä tapahtui, kun Jumala tulee taisteluun mukaan.